Pán světa, část 20.
Syřan procitnul ze sna. Zdálo se mu, že myriády tváří pohlížejí do jeho dychtivých očí, pozorných a ustrašených, jak sedí ve svém koutu na střeše. Vzpřímil se, spocen, sotva dechu popadaje. Nějakou chvíli myslel, že opravdu umírá a že ho obklopuje svět duchový. Pak se úsilím probral a zdvihnuv se, vdechoval do sebe dusný noční vzduch. Nebe nad hlavou bylo jako hrob, černé a prázdné. Nebylo ani jediného zákmitu světla, ač měsíc zapadnout nemohl. Viděl jeho červený srp před 4 hodinami vynořovat se nad táborem. Stoje u zítky rozhlížel se. Za rovinou nebylo nic vidět. Na několik kroků odtud ploužil se po hrbolaté půdě pruh světla, které vycházelo nedovřenou okenicí. Dále už nic. A na sever zase nic. Na západ mdle, co si prosvítalo jako křídlo můry, střechy nazarecké. Na východ také nic. Kdyby neviděl ten proužek světla a onoho šerého svitu, mohl se domnívat, že stojí na věži v neomezeném prostoru. Na střeše samé však rozeznával alespoň obrysy věcí, neboť záklopní dveře na schody zůstaly otevřeny a odněkud z útrob domu úkradem se tam bralo nějaké slabé lomené světlo. Tam v koutku ležel nějaký bílý balík. To byla asi poduška opata benediktínů. Viděl, že se tam položil před časem. Bylo tomu 4 hodiny nebo 4 staletí. Podél oné šedé zdi byl nějaký šedý tvar. Generál Bratří, pomyslel si, tu unde zříti bylo ještě jiné nepravidelné hromádky podél zítky. Velice tiše, znaje vrtochy spánku, překročil kamennou podlahu a předstoupil k protější zítce a opět se rozhlížel, neboť posud v něm vězelo přání, aby se upokojil, že je dosud ve společnosti živých. Ano, byl posud na zemi. Tam mezi valouny hořelo opravdové, určité světlo. Světlo ozařovalo hlavu a ramena člověka, jenž psal. A v světlém okruhu lampy byly jiné postavy a nepravidelné hromádky. Na nichž odpočívali lidé. Tyčily se tam nějaké kůly, které měly asi sloužit stanům za podpěry. Hromada zavazadel překryta plachtou. A za tím kruhem obrysy jiných tvarů ztrácely se do úžasné černoty. Tu pohnul píšící člověk hlavou a po zemi mihl se obrovský stín. Náhle za ním cosi zaječelo, jako když rdousí psa, a obrátiv se, spatřil nějakého člověka, jenž vlastním vzlikotem se probudil. Jiný na to sebou pohnul, pak prvý, vzdychaje, opět klesl těžko na zeď. Kněz vrátil se zase na své místo, posud o tom pochybuje, že by to bylo skutečným, co viděl, a dusné ticho sneslo se zase jako můra. Zase procitnul ve svém koutu z bezesného spánku. A tentokrát poznal, že nastala změna. Jeho rozespalému zraku zjevovalo se něco, co se zdálo nesnesitelným jasem. Pak, když prohlédl, spatřil plamen svíce a nad ním bílý rukáv a ještě výše bílou tvář a hruď. Porozuměl a vstal v rávoravě. Byl to posel, jenž ho měl zavolat, jak bylo ustanoveno. Odcházeje poohledl se a zdálo se mu, že se rozednívá, neboť tu hrozivou oblohu bylo již znáti. Obrovská klenba začouzená a neprůhledná, jako by spočívala na šerém obzoru, kde se rýsovaly ostré siluety vzdálených vršků, jako z papíru vykrojených. Před ním byl Karmel. Aspoň se zdálo, že to je Karmel. Vypínající se bíčí hlava a ší a náhlý spád. A zatím slabé světlo nebe. Nebylo oblak, nebylo ničeho, co by přerušovalo jednotvárnost obrovské hladké šeré báně. Pod jejímž středem tato střecha jakoby visela. Než vkročil na schody, zahlédl nejasnou chmurnou plochu Esdrelonu, prostírající se v olověné dálce. Bylo to všechno tak neskutečné, jako nějaký fantastický obraz, namalovaný někým, jenž nikdy neviděl bílého světla. Panovalo ničím nerušené hrobové ticho. Prošet přímo mykotavými stíny za tou hlavou a postavou zahalenou bílou látkou, sestoupil se schodů, bral se malou chodbičkou, klopítnuv jednou o nějakého spáče, jenž měl údy nataženy jako znavený pes, nohy se stáhly mechanicky a v přítmí to zasténalo. Pak šel dále, mina ustupujícího sluhu a vešel do papežovy jizby. Tam již bylo půl tuctu mužů shromážděno, vesměs bílé postavy, synalých tváří, stojíce mlčky porůznu v prostoře. Tu protějšími dveřmi vešel papež. Všichni poklekli a pak opět stáli pozorně, hledíce na něho. Čekaje za křeslem svého pána, Syřan pohlédl po shromážděných. Dva poznával, pamatoval si je od minulého večera. Snědého kardinála Ruspoldiho a hubeného arcibiskupa australského. Krom kardinála Corcrana, jenž stál u svého křesla za papežovým stolem, maje před sebou listy přichystány. Silvestr usedl a učinil rukou znamení, aby i druzí usedli. Pak ihned jal se mluvit tím tichým, unaveným hlasem, jenž Syřan tak dobře znal. Eminence, myslím, že jsme všichni pohromadě, netřeba tedy mařit času. Kardinál Corcran vám něco sdělí. Obrátil se. Prosím, posaďte se, pátere. To nás nějakou chvíli zaměstná. Kněz usedl v okně, odkud mohl pozorovat papežův obličej ve světle dvou svící, které nyní stály mezi ním a kardinálem tajemníkem. Pak povznesl zraky ze svých listů, jal se kardinál mluvit. Svatosti, bude snad dobře, rozpovídám-li se o té věci poněkud. Jejich eminencím nejsou podrobnosti dobře známy. Minulý pátek, týden, došli mne do Damašku dotazy několika prelátů z různých končin světa, do jaké míry prováděna bude nová politika pro následování. Nejprve nemohl jsem jim říci nic určitého, neboť teprve po 12. hodině oznámil mi kardinál Ruspoli z Turína usnesení vlády. Kardinál Malpas potvrdil je o několik minut později a kardinál arcibiskup pekingský ve 23 hodin. V sobotu předpolednem podali mi rozhodné potvrzení mojí poslové v Londýně. Nejprve jsem byl překvapen, že kardinál Dolgorovský se neohlásil, protože takřka současně s oznámením z Turína došla mne táž zpráva z Moskvy od nějakého kněze z řádu Krista Ukřižovaného, které jsem arci nevěnoval pozornost. Je totiž naším pravidlem, eminence, nedbati sdělení neúředních. Jeho svatost nařídila mi však, abych se dotazoval, A tu mi bylo oznámeno páterem Petrovským a jinými, že vláda novinu veřejně vyhlásila ve 20 hodin naším časem. Bylo proto zvláštní, že kardinál návěstí neviděl. Kdyby je spatřil, bylo to, to se rozumí, jeho povinností, aby mne i hned uvědomil. Nuže, od té doby vyšly tyto věci najevo. Je dokázáno nade vší pochybnost, že toho dne večer kardinála Dolgorovského někdo navštívil. O tom nespravil soukromně jeho vlastní kaplan, jenž, jak vašim eminencím snad povědomo, byl pro církev v Rusku velice horlivě činný. Omlouva je své mlčení, kardinál však tvrdí, že byl v tu dobu samoten a že nařídil, aby nikdo nebyl k němu vpuštěn bez naléhavé příčiny. Tato věc utvrdila ovšem názor jeho svatosti. Dostalo se mi však rozkazu, abych jednal tak, jako by se nic nepřihodilo, a abych i toho kardinála sem povolal s druhými členy svatého sboru. Na to kardinál vzkázal, že se dostaví. Včera však něco předpolednem telegrafovala jeho eminence, že prý měla malou nehodu, ale že přece doufá, že dojede ještě včas, aby byla přítomna rokování. Od té doby už nedošlo zpráv. Zavládlo hrobové ticho. Tu se obrátil papež na syrského kněze. Patere, vzkazy jeho eminence jste přijal vy. Máte k tomu co dodat? Nikoli svatosti. Papež obrátil se jinam. Můj synu, vypovídej veřejně, co si nám oznámil soukromně. Z přítmí vystoupil drobný člověk jiskrných očí. Svatosti, kardinálu Dolgorovskému donesl jsem rozkaz já. Nejprve se zdráhal, aby mě přijal. Když jsem se k němu dostal a vyřídil rozkaz, mlčel. Pak se usmíval. Pak mi nařídil, abych ohlásil, že poslechne. Papež zase mlčel. Pak náhle vstal vysoký austrálan. Svatosti, ten člověk byl kdysi mým důvěrným přítelem. Vyhledával částečně mou pomoc. Tomu už je nejméně 14 let. Tehdy se zdálo, jako by církvi vzkvétala šťastnější budoucnost. Náš přátelský poměr skončil před 2 lety. A mohu říci, že pokud ho znám, nelze mi nesnadno uvěřit. Když se jeho hlas chvěl zrušením a vázl, Silvestr pozdvihl ruku. Netřeba žádného obviňování. I zřejmý důkaz je nyní zbytečný. My sami nejsme nikterak v pochybnostech. Tomu člověku námi podal Kristus omočeného chleba. Řka, quod facis facticius. Cum ergo accepiset, ille bucelam exivit continu. Erat autem nox. Opět zavládlo mlčení. Zvenčí ozval se polohlasý vzdech, když se nějaký spáč obrátil. V chodbě bylo totiž plno unavených lidí. Zněl ten vzdech jako snad vzdech duše, když vchází ze světla do temnot. Pak se Silvestr jal znova mluvit a mluvě roztrhal jakoby mimochodem dlouhý list papíru popsaný řadami jmen, který ležel před ním. Eminence, jsou 3 hodiny z rána. Za 2 hodiny sloužit budeme mši ve vaší přítomnosti a podáme svaté přijímání. Za 2 hodiny nařizujeme vám, abyste tyto noviny oznamovali všem, kdož jsou zde shromážděni. Dále pak udělujeme vám všem a každému z vás soudní moc mimo posavadní pravidla, co do doby a místa. Dáváme plnomocné odpustky všem, kdo se dnes vyspovídají a budou přijímat. Pátere, obrátil se na Syřana, pátere, vystavíte nyní velebnou svátost v kapli a pak půjdete do městečka a oznámíte jim, chtějí-li zachránit své životy, aby prchli ihned. Ihned, rozumíte? Syřan se vytrhl ze svého ohromení. Svatosti, koktal, vztahuje ruku. Seznamy. Seznamy. Byl je poznal. Avšak Silvestr se jen usmíval a hodil kousky papíru na stůl. Pak se zdvihl. Nedělej si starosti, synu. Těch už nebudeme nikdy potřebovat. Ještě jedno slovo, eminence. Pochybuje-li některé srdce, nebo je-li jato strachem, povím mu něco. Odmlčev se, s neobyčejnou prostou vážností pohlédl pořadem na ty napjaté tváře, na něho obrácené. Zjevil se mi Bůh. Mne již nevede víra, ale nazírání. Hodinu později lopotil se kněz zpět v horkém soumraku po stezce z městečka. Na 20 kroků za ním mlčky se bralo několik lidí, jejichž zvědavost převyšovala lehkověrnost. Několik jiných zůstalo v rozpacích ve dveřích hliněných domků, nějakých 100 rodin byl Syřan viděl, jak nesouce se s domácím nářadím proudí jako řeka po skalnaté cestě vedoucí do Chajfy. Někteří lidé mu klnuli, někteří dokonce vyhrožovali, jiní byli vyjeveni. Několik se mu vysmálo. Fanatikové pravili, že křesťané uvalili boží hněv na městečko. A temnotu na oblohu. Slunce prý umírá. Nemohou se dívat na takové psy. Jiní zase jakoby nepoznávali nic zvláštního v povětrnosti. Za poslední hodinu nebe se nic nezměnilo. Leda snad, že se poněkud osvítilo, když slunce stoupalo do výše za tou neproniknutelnou šerou rouškou. Vršky, pastviny, obličeje lidí, vše působilo na kněze dojmem neskutečna. Zdály se mu jako věci viděné ve snu, rozespalýma očima, cloněnýma olověnými víčky. I jiným tělesným smyslům jevila se tato neskutečnost. A znova se rozpomenul o svém snu, vděčen, že té hrůzy alespoň nevidí. Avšak ticho zdálo se něčím jiným než záporem zvuku. Jsou s nějakou věcí o sobě. Kladnou, neporušitelnou harašením kroků, řídkým štěkáním psů, šuměním hlasů. Zdálo se, jako by ticho věčnosti se bylo sneslo a objelo ruch světa, a jakoby ten svět zoufale se pokoušeje, aby obhájil vlastní skutečnost, spínal se umíněným, nehybným, nehlučným úsilím bez dechu, aby sebe zachovával. Co Silvestr byl právě řekl, osvědčovalo se také na tomto člověku. Dojem prachu cesty, do něhož bosé nohy knězovi se bořily a teplých oblázků po nich šlapaly, jakoby byl mimo vědomí, které obyčejně považuje věci v oblasti smyslů za podstatnější a bližší než oné v oblasti ducha. Hmota měla posud podstatu. Posud měla rozměry. Avšak byla povahy subjektivní. Plodem mohutností spíše vniterních než vnějších. Sám sobě jevil se už málo více než duší upjatou a stálou, spojenou pouhou nití s tělem a světem, s nímž se posud stýkal. Věděl, že je v skutku děsivě horko. Jednou dokonce pod jeho krokem kus půdy pukl šišlavým zvukem, jako když nalije vody na žhavé železo. Cítil to horko na čele a na rukou. Všecko jeho tělo jim bylo prožhaveno. Přece však je vnímal jako z nějakého vnějšího místa. tak jako člověk trpící zánětem nervů pozoruje, že ta bolest už nevězí v jeho hlavě, ale v podušce pod ní. A taktéž dělo se s tím, co jeho zrak viděl a sluch slyšel. Tak s pocitem hořké chuti na jeho rtech i v chřípí. Nebylo v něm už bázně, ani naděje. Pohlížel na sebe, na svět a dokonce na obklopující jej a hrůzu vzbuzující přítomnost ducha, jako na skutečnosti, po nichž mu málo co bylo. Ani ho to hned nezajímalo, ještě méně však byl zarmoucen. Před ním se vznášel tábor. Alespoň něco, co bývalo táborem. Nyní to byla nějaká obrovská mátožná věc, báni podobná, která působíc na sítnici v jeho oku podávala netečnému mozku zprávu o své soucnosti a svém útvaru, ač tato jí soucnost nezdála se podstatnější než existence rozplývajícího se fantomu. Zdálo se tedy téměř přirozeným, anebo aspoň tak přirozeným jako vše jiné, když prošet chodbou a otevřev dveře do kaple poznal, že tam na zemi leží plno lidí na tvářích. Všichni byli v bílých burnosech, jaké byl minulého dne rozdal. A s čelem nad podloktích, jako za zpěvu litanie o všech svatých při svěcení kněžstva, ležel onen zjev, jehož znal nejlépe a miloval nade vše na světě. Bedra a bílé vlasy byly nepatrně pozdviženy, spočívajíce na jediném stupni oltáře. Nad prostým oltářem samým hořelo šestero vysokých svící a uprostřed, na prostém malém trůnu, stála monstrance z bílého kovu se svým bílým středem. Pak i on se vrhl na tvář. Nevěděl, jak dlouho to trvalo, než kroužící pozorující vědomí, tok loudových obrazů, chvění podobných myšlenek ustalo a se utišilo, jako když se hladina pokojně dokolébá, až je všecka ticha, když vržený do ní kámen už dávno odpočíval. Dostavil se však posléze klid. Onen blaživý klid, možný toliko tenkráte, když smysly fyzicky bdí, klid, jakým Bůh, třeba jen jednou za život, odmění oddanou doufající duši. Onen stav naprostého odpočinku v srdci, zdroje vší existence, jakým jednou věčně odmění duchy svých dítek. Nic se v něm nehnulo, aby slovem vyjádřilo tuto skutečnost, aby rozbíralo její složky, anebo dotýkalo se té oné struny nadmyslného blaha. Čas, kdy člověk pozoruje sebe sama, minul. Stačilo mu, že to prožívá. Třeba ani tolik o sobě neuvažoval, aby si to říkal. Vešel z pásma, odkud duše hledí do objektivního lesku, a také z pásma, odkud nazírá na něj do samého středu, kde spočívá. A první známkou, že uběhlo času, bylo mumlání slov, jenž zřetelně slyšel a chápal, byť s takovou přítomností ducha, s jakou rozespalý člověk vnímá, co se mu říká, jako by to slyšel rouškou, jakou proniká toliko nejtenčí podstata. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Nebo duch páně naplňuje okrsek země. Aleluja. A to, co zdržuje v sobě všecko, má známost hlasu jeho. Aleluja, aleluja, aleluja. Exurcat Deus. A hlas se nepatrně zvýšil. Povstaníš, Bůh, a rozptýleni buďte nepřátelé jeho, a nechť utekou, kteříž ho nenávidí, od tváře jeho. Gloria Patri pozdvihl těžkou hlavu. Tu stál mátožný zjev v červeném rouše, jenž zdál se spíše vznášeti se než státi. Tenké ruce byly vstaženy, Bílá čepička na bílých vlasech obklopena byla leskem klidných plamínků svící. Jiná postava oděna bílým rouchem klečela na stupni. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Tyto věci zdály se jako hra stínů, hýbajících se a šustících. Jemu však bylo, jako by poznával světlo, které je vrhá. Slyšel Deus quin hodierna die, avšak nečinným jeho duchem nezachvěla ani jediná úvaha, ani jeden ruch chápání, až když zaslechl slova cum complerentur dies Pentecostes. Když se naplnilo dní 50, byli všichni spolu na jednom místě i stal se rychle zvuk z nebe, jako přicházejícího prudkého větru a naplnil všecek dům. Když byli sedíce, tu se mu vrátila paměť a porozuměl. Byl tedy svátek svatého ducha. A z pamětí se dostavil také trošek uvažování. Kde byl tedy ten vítr a plameny a zemětřesení a tajný hlas? Světale mlčel. Strnulý ve svém posledním zápase, aby osvědčil svou neomylnost. Ani jedno chvění o tom nesvědčilo, že by Bůh se byl rozpomenul. Ani jediný kmit skutečného světla posud nepronikal onou děsivou šerou klenbou nad mořem a souší, aby zjevil, že on tam hoří od věčnosti do věčnosti, mimo hmotu a je sa pánem nad ní. Ani hlas se neozýval. A tu pochopil ještě více. Poznal, že onen svět, jehož ohavnou parodii byl uzřel minulé noci ve snu, je jiným, než jakým se obával, že je. Byl dobrý, nikoli strašný. Přívětivý, nikoli nepřátelský. Svěží, nikoli dusný. A domovem, nikoli vyhnanstvím. Byly tam bytosti, ale nikoli takový hltavý a chtivý tvorové, jací na něho zírali v minulé noci. Sklonil hlavu zase na ruce, zároveň zahanben a uspokojen, a opět se hroužil do hlubin zářivého vnitřního míru. Zase po nějakou chvíli nepoznával, co činí nebo myslí, ani co se děje na nízkém stupni 5 kroků před ním. Jen jednou rozčeřilo se toto skleněné moře něčím z ohně a zvuku, jako když vycházející hvězda rozhodí pruh světla po spícím jezeře, jako tenké znění rozechvělé struny, nesoucí se tichem hluboké noci. A na okamžik zřel, jako by v beztvárném zrcadle, jak najednou tu byla přivolána lidská přirozenost, zároveň sloučena s přirozeností božskou. A pak zase nic, než veliké ticho. Ten pocit, že je v jádru podstatnosti, až se octne kleče umřížek. Věda, že to, co na zemi jediné v pravdě jest, blíží se rychlostí myšlenky a vroucností božské lásky. Pak, když bylo po mši a on zdvihl nečinnou blaženou duši, aby přijala poslední dar boží, ozval se výkřik. Nastal lomos v chodbě a do dveří vrazil člověk bláboleje cosi arabštinou. Ani ten výjev, ani ten ruch neupoutal jeho duši pevněji k světu smyslů, s nímž každým vláknem jeho těla souvisela. Viděl a slyšel lomos a zběh na chodbě, vyjevené zraky, výkřiky zděšení a neobyčejný kontrast, jakým oproti tomu působily bledé, nadmyslným blahem zářící tváře o něch knížat, němě se ohlížejících. I v té pokojné audienční síni ducha, kde byly si v obětí dvě bytosti, vtělený Bůh a člověk, téměř těla zbavěný, dál se jistý proces mysli. Zůstalo však přece všecko tak odloučeno od něho, jak osvětlené dějiště a drama, na něm se odehrávající, vzdáleno je od diváka, jenž s dějem nespolucítí. Ve světě hmotném, nyní tak zjemnělém jako vzdušný přelud, dálo se něco, jeho duši však udržované v rovnováze skutečností a pronikající fakty, jevily se tyto věci jako pouhá podívaná. Obrátil se zase tváří k oltáři a tam, jak očekával, prostřed jasného světla byl samý mír. Celebrant, jehož zřel jakoby rozstavenou sklovinou, klanil se šeptaje tajemství slova, tělem učiněného. A vrátil se opět k středu, klesl na kolena. Opět kněz pochopil. Myšlení už nebylo dějem mysli, ale spíše pohledem nějakého ducha. Nyní věděl všecko. Neodolatelnou mocí ho cosi pudilo, aby pěl. Slova vycházející z jeho hrdla poprvé se rozevírala jako květy odhalující slunci svá tajemství. O salutaris ostia, quicceli pandis ostium. Všichni nyní zpívali. I Mohamedán katechumen, jenž byl před chvílí vrazil do kaple, zpíval s ostatními, vypínaje vyzáblou tvář a rucema je skřiženy na hrudi. Drobná kaple zněla hlaholem o nich 40 hlasů a hlahol ten otřásl širým světem. Stále zpívaje kněz uzřel, kterak velum kladeno na ramena velekněze, jako by nějakým fantomem nastalo nějaké hnutí, nějaké postavy se zamíhaly, pouhé stíny uprostřed podstaty. Unit in nunque domino. A tu stál papež vzpřímen, sám pouhý bledý zjev v srdci světla, s vidinovými záhyby hedvábí splývajícími z jeho ramenou a ruce zahalujícími a se skloněnou hlavou krytou za monstrancí o stříbrných paprscích a tím, co obsahovala. Qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Hýbali se nyní a svět života hnul se s nimi, tolika byl si vědom. Vyrazil do průjezdu. Kolně ho tísnili se lidé bílých vytěšených tváří, cenící zuby a upírající zraky na ono divadlo nad nimi. Jsouce posléze umlčení hřímavým hlaholem pangelingva. A září těch, kdož vcházeli do věčného života. Na rohu obrátil se na okamžik a spatřil o nich 6 mdlých plamínků, kterak se nesou nějakých 10 kroků za ním jako hroty kopí obklopující krále. A uprostřed stříbrné paprsky a bílé srdce boží. Pak byl venku a před ním se rozkládalo kolbiště se šiky k boji hotovými. Za tu hodinu, co oblohy neviděl, přešla ze tmy nabité světlem ve světlo potažené tmou, zdoutnající noci v den hněvu. A světlo toho dne bylo červené. Od tábora vlevo až po Karmel daleko vpravo, nad horami 20 mil vzdálenými, stkvěla se obrovská klenba. Nebylo na ní odstínů. Ze zenitu až po obzor všecka se rděla jako žhavé železo. Bylo to takové zabarvení, jaké vídali lidé o západech po dešti, kdy oblaka, stávající se každým okamžikem průsvitnější, propouštějí nádheru, kterou krotiti nemohou. Tam vznášelo se také slunce, bledé jako hostie, nad horou proměnění. A jinde, daleko na západ, kde kdysi lidé marně vzývali Bála, visel srp bílého měsíce. Všecko však přece bylo pouhým barevným světlem, které zlomeno leží na díle tesaném z kamene. In suprema nocte cena, pěly myriády hlasů. Recumbens cum fratribus, observata lege plena, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat sus manibus. Viděl také vznášeti se jako prášky ve světle to kolo podivných rybám nepodobných tvorů, bílých jako mléko. Vyjma tam, kde žár nádhery měnil jejich zadky v plameny, bílá křídla jako letící můry, od drobného tělíska daleko na jih, až po blízkého obra, 500 kroků vzdáleného. A zatímco se díval zpívaje, poznal, že kolo se blíží, že ti tam posud ničeho nevědí. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit. Zase už byli blíže. Před ním na zemi zamihl se stín takového potvorného ptáka, bledý a beztvárný, když mezi ubledlým sluncem a ním proplulo obrovské těleso, které před okamžikem vznášelo se nad horou. Pak se opět vrátilo a čekalo. Etsi sensus deficit ad formandum, cor sincerum sola fides sufficit. Kráče je uprostřed svých druhů, zastavil se a obrátil, slyše, jak se mu zdálo zvuky harf a víření nebeských bubnů. A to uzřel, jak se blíží těch 6 plamenů. Hořeli tak klidně, jako by lity z ocele v té úžasné rovnováze nebe a země. A v jejich středu nesla se stříbrnými paprsky obklopena velebnost a bělost Boha člověkem učiněného. Pak opět rozbouřilo se hřímání, rachotící kruhem nad kruhem o něch hrozných přítomných bytostí, trůnů a mocností, jež sami jsou se k světu jako podstata k stínu, jsou zase pouhými stíny pod vrcholem a v okruhu absolutního božství. Strhla se vřava, otřásající zemí, která se nyní svíjela nad samým pokrajem zániku. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et atticum documentum novo cedat ritui. Ano, na něho nyní Bůh čekal. Na něho, jenž vysoko nad mihotavým stínem báně, která sama byla pouhým bídným ohryskem netušeného lesku, přichvátal v rychlém voze, nemaje oči pro nic, než pro to, za čím se vydal. Nevěda, že jeho svět se boří kol něho. Stín jeho hnal se jako bledý oblak mátožnou rovinou, kde Izrael kdysi bojoval a Senacherib se nadýmal. Tou rovinou, která byla nyní osvětlena ještě silnějším žárem, když nebesa rozněcovala se leskem nad leskem ještě prudšího duchového ohně, posud zadržujíce moc, která se chystala vybíjeti se konečným zjevením. A naposledy pěly hlasy. Prestet fide supplementum, sensum defectui. Blížil se nyní rychleji než kdy. Dědic věků a vyhnanec věčnosti. Poslední bídný kníže vzpůrných. To stvoření. Odpůrce Boha, slepější než synající slunce a třesoucí se země. A jak se hnal, procházeje je posledním stupněm hmotným v jemnost osnovy duchů, plující kolo vířilo za ním, kmitající jako vidinoví ptáci za vidinovou lodí. Blížil se a země ještě jednou drásána ve své manské věrnosti, chvěla se a vrávorala v úzkosti rozdělené úcty. Blížil se a už se svezl stín z roviny a zmizel. A bledá síťovaná křídla se už zdvihala, aby zarazila. A velký zvon se ozýval a táhlý lahodný hlas sirény se rozezvučel. Pouhý šepot v tom hřímavém, neskonalém chvalospěvu. Genitori genitoque, haus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ad utroque, comparsit laudatio. A ještě jednou. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Pak zašel tento svět a jeho sláva.